halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
galab wanaagsan degeystayaal, waa axad bisha September raw 18 sanadka 2016. Idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idin ka daadahaynaya Saare Ciidle Nuur iyo Anwar Ismaaciil Hussein Farjara.
Qodobada dhageystayaal idaacaddeena galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah General Maxamed Jimcaale Roble Goobaale oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo goor dhaweeyta lagu dilay qarax baabuur oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
Goobaale waa dhintay, inaad loo yaqaanaba waa Allah u naxariisto. Lix ka mid ah isaabtiisiinayana waa dhinteen. Gaarigiisa ayaa lagu dhuftay gaarigan kale ee isku midaamiyey, dhan baa looga dhuftay gaarigiisa oo ahayd dhanka uu ka saarnaay taliyuhu. Marka Allah u naxariisto.
Waxaan kaloo aan idiin haynaa qarax ka dhacay bartamaha New York oo 29 qof ay ku dhaawacmeen.
Nin mindi isaguna la dhacay 8 qof suuq ku yaala magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Muqdisho oo maamulka gobolka Banaadir uu ka mamnuucay in lagu qabto dibadbaxyo aan iyagu aanay fasaxin.
Barnaamijka wicitaanka dhageystayaasha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Mas'uuliyiinta gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in 8 qof ay ku dhaawacmeen weerar mindi loo adeegsaday oo lagu qaaday suuq laga dukaameysto oo ku yaala magaalada St. Cloud. Taliyaha booliska ee magaalada St. Cloud William Blair Anderson ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan booliska oo aan xilligaas shaqada ku jirini uu toogasho ku dilay qofkii weerarka geystay. Taliyaha booliska ee St. Cloud ayaa intaasii raaciyay in qofka weerarka geystay laga soo wariyay in uu ku dhawaaqay kelimado ay ka mid yihiin Allah intii uu weerarka mindida geysanayay, isaga oo dadka weydiiyey in uu ku jiro qof muslim ahay. Hase ahaatee, Taliye Anderson ayaa sheegay in aanay caddayn sababta ku riixday qofkan in uu weerarka geysto. Taliyaha booliska ayaa xaqiijiyey in dadkii weerarka mindida ku dhaawacmay ay ka baxeen cusbitaalka marka laga reebo hal qof. Ciidanka booliska ayaa xiray suuqa weerarku ka dhacay iyaga oo xadiday xilligaasi in cidi ka baxdo ama soo gasho.
Safiirka dalka Mareykanka ee qaramada midoobay u fadhiya ayaa ka carootay hadalkii ka soo baxay Ruushka oo ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay yeeshaan kulan degdeg ah galabnimadii Sabtidii oo ay ku eegaan weerarada Mareykanku ay qaadayaan kuwaasi oo u muuqda inay ku dileen askar badan oo ka tirsan xukuumadda Siriya. Samantha Bauer oo ah safiirka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay ayaa talaabadan Ruushka ku macnaysay in ay tahay arrin xayeysiis ah oo la doonayo in dareenka loogaga leexiyo xadgudubyada kala duwan ee aan naxariista lahayn. Waxa ay sheegtay in Mareykanku uu baadhayo duqeymahaasi iyadoo markaasina sheegtay in ay xadgudubyadaasi ay soo noqnoqdeen oo ay ku kacaan ciidamada waddanka Siriya. Daacadda uu madaxweyne Bashar al-Assad kuwaasi oo bartilmaameedsada cusbitaallo, dugsiyo iyo goobo kale oo ay dadweynuhu isugu yimaadaan. Waxaana ay sheegtay in dhammaan xadgudubyadaasi aanay dhicin, in Ruushku uu isugu yeedho intay xadgudubyadaasi dhacayeen aanu Ruushku isugu yeedhin golaha ammaanka ee qaramada midoobay si ay tallaabo uga qaadaan.
Ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka Chelsea ee ku yaala magaalada New York, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaaladani. Mayorka New York ayaa sheegay in qaraxani uu ahaa mid ula kac ahaa, hase ahaatee wuxuu intaasii raaciyey inaan qaraxani la xidhiirin weeraro argagixiso. Mayorka New York ayaa sheegay in saraakiisha ammaanka iyo ciidamada booliska ee magaaladani aanay haynin wax halis ah oo la xidhiidha weeraro argagixiso. Dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo magaaladani ay isu diyaarinayso inay martigeliso kulanka guud ee qaramada midoobay, halkaas oo ay isugu imanayaan madaxda caalamka.
hal daqiiqo oo aamusnaana ayaa lagu xusay ciyaartii u dhashay dalka Iran oo ku geeriyooday garoonka lagu qabanayay tartanka ciyaaraha fudud ee dadka naafada ah ee lagu soo gabagabeeyay saako axada magaalada Rio de Janeiro. Xuska broordiiqda kooban ayaa la sameeyay intii lagu guda jiray munaasabadda subaxnimadii hore ka dhacaysay magaaladaasi Rio ee xidhitaanka tartanka ciyaaraha fudud ee dadka naafada ah. Waxaana ninkaasi ama ciyaartaygaasi lagu magacaabay Bahman Gobazad waxaana uu dhintay xilli uu ka qayb galay tartanka baaskiilka dadka curyaaminta ay ku tartamayeen. Mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay tartankaasi iyo wadamadii ay ciyaartaygoodu ka socdeen ayaa ku tilmaamay arrin naxdin leh oo ka dhacday intii uu socday tartankaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad kala socotaan idaacadda iyadana waa Washington, waana waxaadna dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Magaalada Muqdisho, qarax baabuur ayaa galabta lagu dilay jeneraal Maxamed Rooble Jimcaale oo ku magac dheeraa Goobaale oo ahaa taliyaha saddexaad ee ciidamada xoogga Soomaaliya. Baabuur waxyaabaha qarxa ay saaran yihiin ayaa bartilmaameedsaday baabuurkii jeneraalku uu saaraa oo marayay meel u dhow xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho. Weerarka waxaa kale oo ku dhintay lix ka tirsan ilaalada taliyaha. Kooxda Al-Shabaab ayaa war ay ku tebisay idaacadda Andalus waxay ku sheegtay in ay weerarkaas ay ka dambeeyeen. Sahre Cidla Nuur ayaa haddaba qaraxan lagu dilay jeneraalka waxay ka wareysatay Cabdi Fataax Xalane oo ah afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo isagu ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay.
Gaarigan waxaa saarnaa Allah u naxariiste taliyihii guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, nin lagu magacaabo Goobaale oo aada loo yaqaano, nin qaaliya oo muxtarima oo madaxda iyo ciidankuba jecel yihiin ahaa. Ilaahay ha u naxariisto. Gaariga gaarigiisaba wahaa, ciidankiisaba saarnaa oo ciidan istaafka watay baa la socday. Hadda waxaan kaala hadlayaa goobtii qaraxu ka dhacay oo u dhow dagaashaandhigga u dhow ayaan imikadanba kaala hadlayaa. Goobaale waa dhintay, nin aad loo yaqaanaba waha, Allah u naxariisto. Lix ka mid ah istaafkiisiina ayana waa dhinteen. Gaariga gaarigiisa ayaa lagu dhuftay gaarigan kale ee isku midaamiyey, inkastoo weli xaqiiqada rasmiga ah ee nooca gaariga uu ahaa aanaan haynin. Oo maal gaarigii dhan ay burbureen oo aan waayey wax uun calaamad u noqon kara gaariga qarxay. Ku qiyaasayo inuu yahay haaryar nooca la yiraahdo, ku qiyaasayo ayuu gaarigiisa lagu dhuftay. Dhan baa looga dhuftay gaarigiisa oo ahayd dhanka uu ka saarnaay taliyuhu. Marka Allah u naxariisto, saasay ay wax uga dhaceen magaalada Muqdisho.
Waan gartay, marka baabuurkii kale lagu dhuftay iyo dadkii saarnaa iyaguna ma isla baabi'een, mise dad baa la qabtay hawshaasi filiyey?
Gaariga horta kii lagu dhuftay oo taliyuhu saarnaa wax saa u sii weyn ma gaarin, oo dhan ayuu ka burburay mooyee isagu ma wada baabi'in. Laakiin kii cadowgu watay, ninka ismiidaamiyey watay, ayaa dhammaantiis burburay. Ninkii ismiidaamiyey hilbihiisii un baa yaalla goobta oo wax kalama yaallaan. Waxa ka harayna waa un inta yar oo xabadka ayuunbaa ka hartay. Intii kale way firdhasmeen oo dhammaantood waa basbeeleen. Taliyaha iyo ciidankiisana markii lagu dhuftay dhinteen, oo gaariga lagu dhuftay ay dhinteen. Marka Allah u naxariisto, dhaawac baa jira kale oo iyagana Allaha ogsiiyo, Allaha caafiyaan leenahay.
Marka dadka dhaawacmayay haye, waan gartay dadka kale dhaawacmayna ma baabuurka taliyahay saarnaayeen, mise waa dadkii ka agdhowaa?
Maya, waxa dhan waxa weeye gaariga taliyahay saarnaayeen waa istaafkii taliyaha. Waxa dhaawaca ah waxa dhinteyna waa istaafka taliyaha iyo taliyaha oo la beegsaday isaga.
Waan gartay,
markauna waa dhintay. Marka Allah u naxariista dhammaantood.
Waan gartay, marka ma wada Soomaali bay ahaayeen ciidamada la socday taliyuhu?
Dhammaantood Soomaali bay ahaayeen. Dhammaantood Soomaali bay ahaayeen. Waxa ajnabiya kuma jira.
waa gartay lix askari baa dhintay iyo taliye goobale ee dhaawac waa imisa iyagu
wallahi tirada rasmiga ah ma hayo waa soo gaaneynaa hadda markii isbitaalada laga ogaan doonaa laakiin waxaan ku xaqiijin karaa inuu taliyaha fadhintay iyo taliye saarkiisu intaas baqasaar uu gaaray
waan gartay
marka allah raxmado intii dhimatay intii dhaawacna la fogsiiyo
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Xalane oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahra Ciidle Nuur.
halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Qarax ayaa xalay ta ruxay xaafadda Chelsea ee degmada Manhattan ee ku taalla magaalada New York. Ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhaawacmay qaraxan tuqa magaalada New York. Bill de Belzio ayaa sheegay in qaraxani uu ahaa mid si ula kaca loo fuliyay hase ahaatee aan warar ilaa hadda lagu xiriirin karin argagixiso. Nuur Bukhari ayaa warbixintan inoo soo akhriyay.
qaraxa ayaa abaar 8:30 daqiiqo xilliga Mareykanka ka dhacay inta u dhaxeysa dariiqyada C-7 ee waddada 23-aad oo ah wadda bari iyo galbeedba u marta xaafadda aadka u camiran ee Chelsea ee magaalada New York. Duqa magaalada New York, Bill de Blasio, ayaa ku tilmaamay qaraxa Manhattan inuu ahaa mid loo sameeyay si ula kac ah, balse weli ma jirto buu yidhi, caddeymo muujinaya inuu ahaa weerar argagixiso.
That there is no evidence at this point of a terror connection to this incident. This is preliminary information. It's something we will
majirto khatar gaar ah oo la aamini karo oo ka dhan ah magaalada New York xilligan taasoo ka iman karta koox kasta oo argagixisa ah qiimeyn ayaan ku wadnaa waxa halkan ka dhacay wali ma hayno cadeyn la aamini karo oo khatar ah waqtiga xaadirkan laakiin ma doonayno in aan si aad ah aan waadix u noqono tilmaamaha hordhaca ah ayaa ah in tan ay tahay fal ula kac ah. Ciidamada ammaanka ayaa dhanka kale baaraya meel u dhow goobta qaraxii xalay uu ka dhacay taasoo looga shakisan yahay in la dhigay aaladaha qarxa. Saraakiisha ayaa sheegaya in aysan jirin caddeymo tilmaamaya in uu xiriir ka dhexeeyay qaraxa magaalada New York iyo qarax isna shalay ka dhacay gobolka New Jersey ee dalka Mareykanka.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Isla wararka Mareykanka ayaan ku jirnaayeen nin mindisite ayaa weerar ku dhaawacay 8 qof suuq ku yaalla magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota. Ninkaasi ayaa waxa markii dambe toogasho ku dilay booliska. Maxamed Cabdisandheere ayaa warbixintan inoo haya.
Waqti gaaban kadib 8:00 xilliga gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa weerar wax ku mudid ahi uu ka dhacay magaalada St. Cloud oo magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ilaa 60 mile dhinaca waqooyi bari ka xigta. Madaxa booliiska ee magaalada St. Cloud William Blair Anderson ayaa sheegay in qofkii weerarka geystay la maqlayay isagoo magaca Ilaahay ku dhawaaqaya.
That individual made some references to Allah and we have confirmed that he asked at least one person if they were Muslim before he
qofkii weerarka geystay waxa uu sheegay wax Ilaahay la xiriira waxaanan xaqiijinay inuu yaraan hal qof uu weydiiyay inuu Muslim yahay iyo in kale kor intii uuna weerarka qaadin. Qofkii laga shakiyay waxaa ka hortagay sarkaal booliis ah oo aan markaas shaqada ku jirin wuu toogtay wuuna dilay ayuu yiri. Dad goobjooga ayaa sheegay inay maqleen rasaas dhacaysa. Booliisku ma aanu sheegin nooca hub ee weerarka wax ku midida loo adeegsaday. Chris Nelson oo afhayeenka cisbitaalka St. Cloud ayaa sheegay in 8 qof oo dhaawaca cisbitaalka la geeyey, hase yeeshee aanu midkoodna qabin dhaawac naftiisa khatar gelinaya. Booliiska ayaa sheegay in qofka laga shakiyay oo keligii ahaa uu xirnaa dharka u gaarka shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay, isla markaasna uu haystay hal midi wax magaca Ilaahay la xiriirana uu xusay. Booliiska ayaa sheegay in qofka falkan lagaga shakiyay uu horay u galay dembiye yaryar oo dhinaca gaari wadista ah. Booliisku waxa uu intaasi ku daray in waaxda booliisku ayna hadda haynin wax caddaynaya in weerarku uu arrimo kale xidhiidh la leeyahay. U taaganaha xilka madaxtinimo xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa sheegtay in lagu wargeliyey weerarka Minnesota, qarax ka dhacay New York iyo qarax kale oo isna ka dhacay gobolka New Jersey, kaas oo isaga ayna cidna waxba ku noqonin. Suuqii laga adeeganayay ee magaalada St. Cloud ee weerarka wax ku mudida ahi uu ka dhacay ayaa albaabada loo laabay kadib weerarkii xalay dhacay. Warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in dadkii gudaha ku hadhay loo ogolaaday in xilli dambe xalaya suuqaasi ka baxaan. Goobta ayaa xidhnaan doonta iyadoo booliisku uu baaris ku hayo. Weerarkan Minnesota ayaa yimid iyadoo 29 qof lagu dhaawacay weerar ku talagala oo ka dhacay xaafad aad u cidhiidhi badan oo ku taala magaalada New York. Duqa magaaladaasi Bill de Blasio ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanu jirin wax xiriir ah oo arrintani ay argagixiso la leedahay.
mahadsaned maxamed cabdi sandheere warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatanna barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha waxaa soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa xaaladda caafimaadka ee waddanka soomaaliya waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga soomaaliya ma jiraa xarumo caafimaad oo wasaaradda caafimaadku ay leedahay islamar ahaantaasina lagu kontaroolo tayada dawooyinka soo gala gudaha soomaaliya maxaase uga degsan tayeynta xaaladaha caafimaad ee waddanka soomaaliya guud ahaanteedba su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka inoogaga jawaabi doonaa oo barnaamij nagala qayb qaadanaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan maxamed cabdi daalo waxaana barnaamijka halkan idinkala socodsiinaya anigua jamaal axmed cismaan barnaamijka intuu socdo waxaa su'aalo ku weydiin doona qaar ka mid a dhegaystayaasha oo khadadka telefoonada uga qayb qaadan doona ku soo dhawaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aynu ku horrayna dhegaystayaal sidaad maqasheen barnaamijka waxaa marti nagu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan daalo waxaana ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda caafimaadka isaga wasiir ku ka yahay muddadii ay jirtay iyo waxaa hadda u qorshaysan intuba.
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah waa mahadsan tahay v o a idaacadda barnaamijka wicitaanka waa ku mahadsan tihiin. soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan wasaaradda caafimaadka markii aan ka hadlo horta wasaaradda caafimaadka waxaa kamid tahay wasaaradaha dalka ka jira ayay kamid tahay. guud ahaan dhibaatada ummadda ay qabto ama wasaaraduhu ay qabaan wixii caqabadaho jira ayay la qabtaa, wixii horumar ahna hadba dadaal ay markaasi meesha joogto iyo siday u dadaasho ayay ku xiran tahay. hadde anaguna aan ka midnahay dadkii hadda muddo joogay dowladdan hadda waqtigeedii ee dhammaanaya, waxaana isleenahay inda meel eber ah oo dal u burburay, wasaaradihii ay burbureen, xarumihii ay burbureen, dadkii maskaxdooda burburtay, xirfadayaashii caafimaadka ay intii wax taqaani qaxeen, intii joogtayna ay aada u yar yihiin oo u baahan in meel walba la soo buuxiyo ayaan kasoo bilownay. waxaan rajaynaynaa maantay meesha ay joogto in berri meel kasii fiican la gaarsiin doono, maxaa yeelay waxaan nimid wasaaraddan iyadoo aan xataa xarunteedii wasaaradda caafimaadka ayan dhisnayn, maantana dhismaheedii ayaa gabagaba ah oo xaruntii wasaaradda arrimaha dibadda si ku meel gaar aan ugu shaqaynayna, haddana ku shaqaynaa. waxaana rajaynaynaa goor dhow inay u guurto xarunteedii wasaaradda caafimaadku ay laheyd oo gabagabo dhow maraya. waxaa kaloo jiro xarumo caafimaad oo laga dhisay gobollada qaarkood sida gobolka banaadir 17 degmo, xarun walba oo caafimaad way shaqaysaa, 24 saac ayay shaqaysaa. gobollada xorta ah intooda badan oo aan maxay ahaytay qalalaasaha ka jirin ama dagaalada ayna ka jirin, xarumahooda caafimaadku way shaqeeyaan. waxaa jira oo aan ku guuleysanay inaan sameyno xirfadlayaal caafimaad, yani sidii hooyada iyo dhallaanka loo badbaadin lahaa, yani tababar ugu jira iskuullo ku yaala gobolka jubbada hoose mid ayaa ku yaala, gabdho ayaa ku xaraysan bay waxaa ku jira gabdho, galgaduudna waxaa ku jira gabdho kale, gobolka banaadirna gabdhaa ku jira. intaasna waxaa laisugu keenay halkii xarunba 3 gobol, mudug iyo galgaduud iyo hiiraan waxay ku jiraan galgaduud, banaadir iyo labada shabeelle waxay ku jiraan banaadir, bay iyo bakool iyo gedo waxay ku jiraan baydhabo, jubbada hoosena waxay ku jiraan jubbada dhexe iyo jubbada hoose gabdha ayaa ku jira. intaasna waxaa logu talagalay xirfadlayaasha caafimaadka in kor aqoontooda logu soo qaado ayay wasaaradda caafimaadka saartay. waa iska jiraa dhaqaale xumi dalkao dhan ayaa jira, budgetka inuu yar yahay way jirtaa, meelaha qaar inaanu gurmadka gaarsiin karin marmarka qaarkood way dhacdaa, laakiin waxaa jirtay inaan gaarsiinay dhammaan dalka daawooyin deeq ah naga soo gaaray dalka Saudi Arabia inaan wada gaarsiinay. waxaa jiray in magaalada xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka inuu kusoo dhaco dhammaan riboodyada ka jira xaaladaha caafimaadka iyo wixii soo kordha dalka oo dhan, inaan helno subaxii waaga markuu baryo in wasaaradda caafimaadka ka hesho xog sax ah dalka wixii kusoo kordhay cuduraha. markayna waxaan bilaabi doonaa eraboorka dadka soo degaya iyo dadka baxaya in la talaalo ayaan bilaabi doonaa insha allah.
waa tahay waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad faahfaahinta uga bixisay muddadii aad meesha joogteen iyo wixii idin qabsoomay. marka taa laga gudbo inaad ku guuleysateen inaad xaruntiinay samaysataan inaad xarumo sidoo kale MCHO iyo goobo kale oo caafimaad aad ka samaysaan gobollada dalka, ka waran dhinaca adeega gaarsiinta caafimaadka bulshada u baahan in gargaarka caafimaadku ay helaan inagoo og caqabadaha iyo dhibaatooyinka idin hor yaalla.
horta caafimaadka waxay isku xiran yihiin amniga, kow way isku xiran yihiin, maxaa yeelay meel hadduusan amni ka jirin caafimaadka kama shaqayn karo. labo, waxaa kaloo ayaa qeyb ka ah caafimaadka isu socodka gaadiidka, wadooyinka oo xun waxaa qeyb ka ah هاي عفماتين لجارسين وهاي قرتي لو ترى جري بس جذا وحياه نهيتوا أغلب عنو هاي كذي تاي محي لي بلكي ودوي فيسي ويبربرين ولاذا جودا ما أنت يا مكفولتا ما محي أباحتا إني كسب بحضو طلعت سب بحضو وغيران شنبوت أما مركو يا موضوع شرفتين سودجر تحرمها الواوين وهيكو قاعدنا يسا وقت دار هذي تاي هاي فولنا يسنا وابا حلس مركا وحا محي اسكو حيران مركا أبنجا يوددا يعفمات كويس كحريهين إلا جك عفتمه ووحن حد عن أشي جاي إن هاي من قف نوسن أبا عن المجالات المقدشة هي وزارة عفمات استراتيجية وحيث ما يصير إن الصوص على حرف الديال عفمات أوجوا جوال كستا معايا لما حد عن زوجك إيريري هاي وأبنك إيريري هاي ومحل وددا إذا بعثت هاي إن جوال والبلجارسيو إلا أي حد استفلاشوا عفمات إن جارسيا أي وزارة معايا تكشف يصير وأنا ومن حضرتان وحكى الوزارة أي تجلست وحكم ده ذكر دعوية ده يكسر جيران ورحيل الدلك كدعة أنت بدل إيه الدلك وحلاوة قبلا كرنا الدلك وحلاوة قبل كلاوة قبلا وعيننا الدلك الدبديس موجود بينا حكى لو كل يوم يرى الموضوع شيء سبحان الله وهوي أو يعني استاندر كود وهي هو دلالة درس كعقار كود كفر يا الله ذي ما ذو هاي تيجي دولة تركيا اللي نجع عاوزي هو كفر من يرى الموضوع شو هذا ما كانوا دار له اللي هي وأجوا قالوا يسموه في يلا بقول الله قارنا قصوا كله كان حد حرم عف ما هو وين إن شاء الله ولا بيهرك من ولا
وضد ما صنت هاي وحنش على إن كويديو إنت عندك سياسة إن فرصة دوسين وزير وحلا شجع إن دين على تيادة دوين كسهم عليه سوق ليا أيان أنت بدن إن حين هيرك الله بحنا أما خاركود بيجين كود عصن ودباتوين ومدى أسي كيسان كرا انتي اي دوني لهايين اما اي كيري لهايين عافي مادهان مركا ان عرماها سي بالهداد شرحات كبحيسو ايو هدي اد دين كلاف اهانتين ورتو قرشاء دوني سان انا اتكلا سعوتان تيادة دوين كا ان سومالي ايمانيا
وما صنع عدين دا صورتا عبد من ايه كارنو احباك كامي جيران من ايه كارنو لكن سيدي بشالي احيد ماانتا معها لأنه حلو حاجر في ذلك الدولة تجرين أو اسكفرانتا المالكستا وانتا ذلك الدولة يا تجرتا وحبو سودقا يا كنترول أي مران لكن كواليتي كنترول كي ووضع الو كنترول لها ولي مهرقا لانا ديار سيئة حدا شيباركي دحه او سومالي بايو تقاني شيبارك ارهوين ايو تقاني او قالاليسان او دولي ايشو اي نغا كالميسي او ايو دمستري يهين دامان مردو ايو شغب اللاو دانا وهو اوود اليها انو بارو وحكستو او دلك او داواس وكيني كوالتي دودا وهو اوود اليها انو بارو او دردي يريركا ها امش من بيوديد مركي دلك اقاد عان يود اليو العريج اللو بحدي جيجري انا يهين ون بيودي انا يهين دركا لغو waxay soo kordhay dalka gudihiisina ku ogaan karnaa iyo awood u leeyahay waxaan rajaynaynaa daawooyinka way jirtaa inayna maxay ay daawooyin quality lahayn dalka la keeno maxay la qofka hadii uu san markaas quality control and the kid joogin la controlaynin dadkeenu way isku ogtahay dad badan oo ganacsato ku soo dhaxburmaan kara ayaa jiray inta soo ganacsato fiican oo daawooyinkoodu meelaha ay ka keenaan la qabo oo aan ognahay inay jiraan laakiin waxa lagu kala saari doona waxay tahay shaybarkaas dhexe ayaa goor dhow oo gali doona adoo mana in kiri karno wixii dalkayna soo maray oo daawooyin oo qaladaad covid waad u badnaan lakiin jiri laakiin dowladdan hadda jirta dadku sidii hore way ka fiican yihiin wayna ka baqayaan dowladnimada inay dadku uga fiqaarna haddii waa mas-uuliyiin iyaga xilkas ah dadka qaarna waxay ka baqaan shuruucda kaliya ayay ka baqaan insha Allah sharciyina mar dhow waa bilaabaynaa diilaya
shaybarka ka war marka aad ka dhawaajisay muxuu yahay mid hadda shaqeynaya mise qorshihiisa ayaad wali wadaan oo aad ku doonaysaa inaad ku shaqeysiisaan
shaybarku ma aha mid hadda qorshihiisa la raadinayo ma aha waa dhameystiran yahay qalabkiisa waa dhameystiran yahay shaqaalihiisa waa dhameystiran yahay kaliya insha Allah waxaan rajaynaynaa goobdo in xariga laga garo
oo shaqadu bilaabo
waxa kale oo jira shirkado maxay ahaytay oo turki ah oo naga caawinaya quality control-ka dalkeena waa ogtihiin dhibaatooyin aan soo maqan u soo baahanahay inaan ka tabsanno inaan helno aqoon xirfadlayaal sare inaan helnaa baahanahay insha Allah hooyana waxa jirta golaha wasiirada ay aan sixiyeen shirkad quality control-ka naga shaqeynaysa oo turki ah iyadana way jirtaa goobdo iyadana way howlgali doontaa
aad baad umaasantahay khadadka telefoonada ayaan markan fursad siinaya dhageystaha ugu horeeya ayaan jilaacayaa dhageysto ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha magacaagii deegaanka joogtida adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid aad weydiinayso wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya cismaan daal
maxamuud warsame oo jooga gobolay somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda iyo martida barnaamijka wasiir ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mudane cismaan maxamed daalo sida aynu la wada socnana dadka soomaaliyeed way adag tahay inay si fudud ku heli karaan daryeelka caafimaadka aasaasiga caruurta soomaaliyeed qiyaasihii ugu dambeeyey shantii caruur aba sanac waxaa dhinta mid ka mid a afartii caruur ahba waxaa haysa mid ka mid nafaqo xumo hooyooyinka umuraaca ayaa soomaaliya ay ka mid tahay kuwa ugu sarreeya dunida oo dhan kuwa tallaalka dalka ayaa ah kuwa aada u hooseeya cudurada tvga ama qaaxada iyo ama malaariyada ayaa ku baahsan degaano dhowra oo dalka ka mid ah mudane wasiir ku-xigeen bishii abriil 26-keedii waxa aad sheegtay in wasaaradda caafimaadku ay u diyaar garowday inay la xisaabtanto dadka dawooyinka soo dejiya islamarkaana waxaa kaloo aad sheegtay inaad diyaar u tihiin inaad hubisaan dawooyinka dalka soo gelaya lana xisaabtami doontaan dadka dawooyinka soo gelaya weli wax tallaabo ah maydaan qaadin iminkana warkaaga waxaa ka mid ah ama hadalkaadan siisa waxaa ka mid ah inaad u diyaar garoodeen inaad dadkaa dawooyinka soo dejiya la xisaabtamaan mudane wasiir ku-xigeen maadaama aan idinka baranay inaad ballama qaadaan ballamadaana marka aad qaadaan ay ugu dambayso aydaan wax tallaabaha qaadin maxaad galabta dadka soomaaliyeed ku dhegaysanaya u damaanaysaa in ballamadan aad qaadaan ay fuli doonaan sidii loogu talagalay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waad mahadsantahay wasiir ku-xigeenkaan hordhigaya su-aashaadii aad soo weydiisay
waa mahadsan yahay su-aashuna weydiiyeyna waa aada muhiim waana soo dhaweynayaa weliba waa nin badan la socdo xaaladda caafimaadka dalka horta marka hore haddaan ku hormaro cudurada waxaad og tahay dalkeenii in uu kamid yahay dalalka laga eregtiray booliyada laga eregtiray inuu kamid yahay cuduro badan ayaan ku guuleysanay dalkeeni aan maanta aan dalka ka jirin waxaa kaloo jira sida waa sax hooyada soomaaliyeed meesha ay ugu sahlan ama ugu xalifsan ay ku qaaday dalka soomaaliya adduunyada ugu hooseyso adiigana inaa wada firtay laakiin sidaa looga bixi islamarka haddana sidii looga bixi lahaa waxaa la go-aansaday sida keliya looga bixi kara inay tahay in la helo xirfadlayaal caafimaad oo goob walba hooyada soomaaliyeed ay joogto in ay hesho umuliso yani aqoon u dheh maxay ahaytay hooyadu ay umuliso in la helo taasna waa tii hadda aan ka sheekeynaya xarumihii caafimaadka tababarka iskuulladii sheegay gabdhaha soomaaliyeed ay ku xaraysan yihiin goordhowna insha allahu dalka burburay oo maskaxdii ka burburtay aqoontii ka burburtay aqoonta laxaqa ay dalka dibadiisa ka aadeen u baahan in lasoo dhiso waayo waxaan soo dhisayno waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan ka gudubno maalmaha soo dhow burada h i v-ga iyo caabuqa iyo waxaas waxaa maxay communicationka iyo waxyaabaha ka hadlay waa sax maxaa isku say wax badan oo isisaaran ayaa jira caafimaadka sidii haddaay aan uga hadlay nabadgelyada amniga iyo caafimaadka iyo wadada way isku xiran imankaan lahaa dhinaca kale maxaa ku xiran nadiifa qofka inuu helo waxay qeyb ka tahay caafimaadka inuu wanaagsanaado ayay qeyb ka tahay wasaaradaha marka dhammaantood waa wasaarada iskabaya oo isbarbar socda oo midda walba midda kale kaabaysa administrationka dadkeenii wacyigelin badan ay u baahan yihiin cunto badan oo dibadda administration ahaan lasoo sameeyo laakiin dalka gudihiisa laga helo ayaa jira dadkeenina ay ku filan yihiin inay isticmaalaan laakiin maxaa loo baahan yahay in wax soo saarkeenii iyo beeraheenii iyo cuntada dalkeeni kasoo baxa dadkeeni inay isticmaalaan waa sax abaaro way jira aad way jirtaa barakac wuu jiraa intaasoo dhan hadday dhacaanna waxaa yani imaanaya waxaa imaanaya nutritionka nafaqa darada way imaanaysaa laakiin waxaan rajaynaynaa in shacbigeenu maalin maalinta ka dambeysa in xaaladda dalku sidii shalay ahayd in maanta ahayn isagana waxaan rajaynayaa inuu nala qiro qeyb kale ee quality controlka waa sax waa sheegnay laakiin shalay diyaargarow ayaan ku jirnay laakiin maalmaha dhow wuxuu arki doonaa inaan xariga ka jarno haddii hadda oo dee xamar iyo erideeda uu joogi lahaana waxaan dhihi lahayn kaale shaybaarka soo booqo oo carag sida u diyaarsan yahay qalabkii inta loogu talagalay aan dhihi lahayn laakiin insha allahu ma aha ballanqaad waa yacni loosoo diyaar garoobay dowladda soomaaliya ay gacanta ku hayso golaha wasiiraduna ay ansixiyeen quality control adaa turkidana naga caawiso qalabkii w h o ay soomaaliya ugu deeqdayna loogu adeego shacbiga soomaaliyeed taasna waxaan rajaynaynaa inaynan iska ahayn taasi ballanqaad ah waxaa kaloo jira dalku haddee ma ahan dal sidii isbarbardhigu ma noqon karo dal horumaray ama dhisan wax walba ay shaqeeyaan oo wadadiisu shaqaynayso oo m c h ga shaqaynayo laakiin dal burbur kasoo baxay oo soo kabay soo kabsanayo oo kale inaan isu qiimeyno oo shalay meeshaan joogna maanta ma joogna aan isdhaxno insha allah inta aan haysanana aan yani aan dhaxnaalayda hayay naga sii fakar inta noo dhimanna inaan isku guwaadin sidii loo gaari lahaa ayaan shacbiga soomaaliyeed ku baraarujinayaa waxyaaba badan oo annaga aan qabsan karnana way jirtaa ميتريشن كحد وكحد ولاك يعني هدي أي أمان بس دوكيني وح كصوب حي كلي
هم
بيرهني غدارتني كلي أي أمان فقد هذا ويراني
آه
لكن دوب تدو على كج على جشت وعلى ريا وإن على ده يكركع فك أوصل ما يوم بيرت وصعبون وعي لكن هدي هو وح كرباني إن شاء الله
خدمتك تلفون هذا يعني ولي فرصة سينا يا دقيستها كل كحجة يعني مركن فرصة سينا دقيس كسره مجا عاجي دقان كتشوك تد أديكو كبلابية كديمنا سؤال شاد
مجا أيوة عبد غادر عبد أحمد عبد غادر جب أوجو جمال المقدس وساعات مدير هذا ما خنت هاي فيك عنه وخود دقيسين مرام كذا ونص عنك وحرب ساعات مدير إن صاق وابو سبح سؤال سكح سو سكوا بنا كوي ديو سنا أبنا ساعات مدير معنو والبا وحن كسر إننا قاعد أنجو جمال المقدس معنو وحرب غفرة إشبتالله يا لغفرة زرد عاصمات كأنتي إن لك أي كور قطع ساعات وزير فرتانج إشبتالله ضعيف يتجدوا يبدأ كشقي سؤال كورات ومدى كلامات وحرب ساعات وزير وحاجر على شوين بدن مجال المقدس وحقوسه iyo Soomaali guudaha عنده ay dhaqaatiir far badan oo daayir oo caafimaad ka dad u soo baraqay tusaale markii aan ka soo qaado wasaaradda caafimaadku waxay ka mid tahay magaalada Muqdisho waxyaab maasmaalaha ugu xoogan ee dadka caafimaadka soo baraqay ku xiran yihiin ama ay baahida badan ay ugu badan ay ka qabaan taa isbitaalka Victor markii maanta shaqo looga baahdo qofku bishar dhaw aan wasaaradda caafimaadka soo mara xaggaas wasiir waxa ka dirta dhaliil iyo cabasho badan oo qofka dadku waxay aad u hadalayaan in caas in dadka qabiil iyo rafdaad in jacayl in tooxsi dadka loo kala xusho arrinkaas laftiisa gaar ahaan inaan saaxiib ku arnaa maxaa ka jira qofka wasaaradda caafimaadka markuu soo maro inuusan heli karin dadka adeer ama cabsi ama aabo uusan meesha ugu dhaweyn inuusan waxa ka heli karin taas maxaa ka jira waxaan rabaa su'aasha saddexaad saacadda wasiir abaamarsan ee wasaaradda caafimaadka maanta way xoogin tahay magaalada Muqdisho xarunta ugu weyn ama hadaan dhigi karno tan ugu weyn magaalada Muqdisho wasaaradda maanta kale ka mid tahay leedihiin koox gaar ah oo wacyigelin sameysa booqato jaamacadaha iskuulaadka tagto dadka wacyigeliso caafimaadka u sheegto degmooyinka tagto oo intaajada booqato xaafadaha ilaa albaabyada u garaacdo yacni dadka wacyigeliyo oo u sheego caafimaadka iyo qiimaha uu qiimaha ay leeyihiin dad noocaas ah dhalinyaro noocaas ah tababar ma leeyihiin wasaaraddu ma leedahay saddexda su'aal aan rabaa aad u
jawaabo haddii ma santa Cabdiqaadir ee wasiir ku xigeenkan hordhigaya su'aalahaagi
oo martay Cabdiqaadir oo martay yahay aniga soo koobaya horta taalada xarumaha caafimaadka magaalada Muqdisho maalinta kale ee furay marka ugu horeysa dadku waxa kala hada waa sharci ma aha nin isbitaal furtay iyo qof ka xiraya oo wasiir ah wasiirku waxa u baahan yahay inuu xelo sharci qofkan isbitaalka furanaya lagu xakameeyo lagu xiro sharcigaas oo ah sharciga caafimaadka dalka ayaa ah sharciga lagu xakameeyo xarumaha caafimaadka lagu xakameeyo dhaqaatiirta kuwada saxda kuwada saxda ahayn wasaaradda caafimaadka hore markay burburtay kadib sharciga ma leeyahay dalka qofkii maxaad ku xukumaysaa dhaqtarnimada kaga qaadaysaa maxaa ku xukumaysaa xaruntiisa ku xiraysaa maxaa sharci ku ah qofku waa muwaadin Soomaali ah waxbuu leeyahay waxaan furtay okay waa furatay maxaad ku haysaa oo sharci waxa loo baahanyahay marka hore ee shuruudii dalka uu lahaa in dib loo soo celiyo marka hore markii sharcigaas dib loo soo celiyo oo golaha wasiirada hadda wasaaradda caafimaadka sharci way soo celisay kow waa ku guuleysan labo waa in la marsiiyo golaha wasiirada waa marsiiyo waa talaabada labaad oo qaad annaga baarlamaanka jeemiyo qofkii hadda waqtigii u dhamaaday shuruudda la soo celiyay oo dambiga ayay tahay ee baarlamaanka waxaan ka dhigaynaa insha Allah la rajaynay in la ansixiyo inta ka horeysa dadku waa wada mas'uuliyiin qofkii dhexe ee mas'uul ee iska soo furtay isbitaal ama dad hay'ad soo saaray dhaqan dhaqtar baan ahay yidii daweeyay taariikhda uu iyo taariikhdaas inta kiisas uu galay sabbalka maxkamadda lala aadi doona laakiin goorba insha Allah idan sharciyadaas la marsiinin dad oo aan maxay ahaytay shuruudaas aan laga ansixin golaha shacabka qofkii muwaadinka ahaa xuquuqdiisii iyo xorriyadiisii iyo xaruntiisii kama heli kartid dikadeedku waa taqaanaa wax la leeyahay hebel baa hebel u dalnaa iyo hebel baa wata marka taas inaan ka carano ka fogaana ayaan u dalnaa waxa wasaaradda caafimaadka hadda maanta waa wasaarad weyn shaqaalaheedu jooga xafiista shaqada leh diyaarsan dhaqaatiir iyo khubaro caafimaadba ay joogaan magaalada Muqdisho wacyigelin jaamacadaha iyo iskuulada iyo waa isku xiranahay dhammaan jaamacadaha oo waxay bixiya qaybta caafimaadka oo isku xiranahay waxaa jira barnaamij la yidhaaho marwa caafimaad oo loogu talagalay gobolka Badhaadhe 17kiisa degmada gobolada qaar sida Tijaabada uga shaqeeya oo ah in hooyooyinka lagu soo xiro xarumaha caafimaadka ayna ugu dhiiradaan inay tagaan goobta caafimaadka marka xarunta caafimaadka mar hadii la diyaariyey marwa caafimaad barnaamijkaas la yidhaahana jaabaha iyo uga shaqeeya gobolka Banaadir iyo dhowr gobol oo kale taasina insha Allah waxaan rajaynaynaa walaalkay degmooyinkii gobolada qaar aan la gaarin inaan gaari doono inaan albaabada u garacno qofka hooyo kasta oo Soomaaliyeed wacyigeeda inaan gaar waan rajaynaynaa waxaa soo haray Victor Victor horta Soomaalida weli harta laftirkeeda in inta lasoo dejiyo warqad iyo sameeyo
ishiyaa maalka inta la yiraahdo ma aadayaan marka hore iyaga in aayar ka raadiyo iyaga yiraah ninkaas yaa yaqaan iyaga dhaha war meesha waxa jooga dad ajnabi ah maxay ahaytay iyaguna hadda qabil qabil nooma kala yaqaanaan dadka la qaadanayana waxaa lagu qaataa kriteriyo iyo shuruuc iyo nidaam loo qaatay leedahay mana rajaynayo in qabyaalad iyo qabiil iyo hebel iyo waa soomaalidu way dhahaysaa hebelaa la qaatay waa reer hebel hebelaa la qaatay waa qof dabcan qabiil u noqon kara laakiin meesha ma qabiil ay ku shaqaysaa kuma shaqaysa dabcan annagaba ahayn oo soomaali ahayn ayaa qaybta maamulka ugu sareysa weli gacanteena kugu soo wareegay heshiiska isbitaalkana waa shanta sano ugu soo horeysa waxaa ugu sareeya turki shanta sano ku xigta ayaan insha allahu haddii aan awoodna la wareegi doonaa marka walaalaheenna soomaaliyeed ha isku kalsoonaadaano qof walbana aqoontiisa inuu ku kalsoonaado dhalinyaro badan oo shaqo raadinaysa oo dhaqaatiir ah oo wax soo baratay oo wasaaradda caafimaadka ku xiran oo nala joogta ayaa jira qaarna fursado ayaan u helnay qaarna waa uu heli doonaa qof kasta oo dhaqtar ahna wuxuu hogin ka yahay ama neersin ah oo caafimaad soo bartay wuxuu hogin ka yahay wasaaradda caafimaadka meel kasta uu joogo ayaana mas-uul kaga saaran tahay xaaladda caafimaadka dalkiisa wuxuu ka qaban karo inuu ka qabto mana rajaynayo in dadka tir ah ee annaga nala jooga inay maanta ay reer hebel iyo reer hebel laba la dooranayaan korkuna waa la xayeysiyaa hoontiisana ayay ku qaataan taxaankana iyagaa qaada qof soomaali ah hal qofaa laga yaaba inuu hogin yahay inta kalena ay yihiin dad ajnabi ah marka insha allahu waxaan rajaynayna dadku inay ku dhiiradaan aqoontooda ku dhiiradaan isku kalsoonaadaan iyagu inayna mismarkiiba waxay qofki isla markiiba aaminaya inuu xildhibaan ka haysto wuxuu aaminaya inuu naadeerki ka haysto wuxuu aaminaya inuu qofkaas qabiilkiisa raadiyo marka taas inaan ka guurnay insha allahu waan rajaynaynaa waana mahadsanyahay su-aalihiisana aada u fiicnayeen
su-aal kale uu ku weydiiyey ahayd ma leedihiin koox dhalinyaro ama caafimaadka ka socda oo iskuulaadka iyo xarumaha kala taga oo dadku ku wacyigeliya fayadhowrka caafimaadka su-aashaas adigu si kooban uga jawaabaya
maya taas meli
waa tahay aada baad mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan fursad siinayaa agoo gunaanadkii barnaamijka joogna dhegeysta kusoo dhawo magacaagii deegaanka aada joogtid dabadeedna su-aasha aad weydiinayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya
waa mahadsan tahay su-aashada koowaad waxay tahay madal wasiir mata kalaa tirada ama waxa weeyaan xarumaha caafimaadka maanta dalkana ka jira guud ahaan waxa weeyaan koobyadooda tiraha midi kugu jira kuwa brafetka ah iyo kuwa runtii waxa weyaan xarumo mataqaana gacanta ugu jira maamula dalka maanta ka jira taas waa mid midda labaada weydiinaya waxay noqonaysaa dalku hadda waxaan filaya inuusan lahayn cusbitaal guuda runtii shacabku u adeega si filantan ugu adeega inuusan jirin baan malaynaya marka wasaarada qocan ugu jiraa weeye in la helo cusbitaal ama ay geliso cusbitaal si filantan u adeega ama lacag la-aan shacabku ugu adeega aada baa umaadsantihin
waa tahay aada baad umaadsan tahay wasiirka ayaan u gudbinaya wasiir ku-xigeenka caafimaadka mudane daal kusoo dhawo
waxay odaaxda cusbitaalada iyo qalabka la yihaahdo wasaaradda caafimaadku ay leedahay waaxdaas ayaana haysa documentiga cusbitaal kasta xarun kasta oo caafimaad ee dalka waaxdaas ayaa inoo haysa wayna noo jirtaa taas saasan ugu gudbaya midda kale cusbitaalada publiga ah ma jiraan dalka maleeyahay oo kale hadda tusaale ahaan muqdisho aan joognaa muqdisho waxaa ku taala saddex cusbitaal oo waaweyn oo dadku si lacag la-aana uga adeega oo maxay ahaytay sida cusbitaal madiino cusbitaal banaadir cusbitaal kaysan cusbitaalka weyn ee ordogan ee loo baxshay ex digfer ahaan jiray isagana waxoo ma dhaamo cusbitaal ku shaqeeya lacag la-aan maxaa yeelay lacagta dadka ka qaado ay aada iyo aada u yar markii la fiiriyo ama loo fiiriyo kuwa brivat ah ee magaalada ka jira waana cusbitaal weyn kuna qalabaysan qalab casri ah waxaana laga qaadaa qofka isaga dhan haddii la baaro lacagta ugu yar ee qof bini aadana uu bixin karo dadka masaakiinta ahna lama weydiiyo wax lacaga agoonta sidaasoo kale lacag la-aan ayaa lagu qaabilaa marka ma aha waddanko dhan muqdisho hadii la yidhaha sidaasoo kale insha allahu dadkii hadda soomaaliya waxay dooratay qaabka nidaamka federaalka ayay dooratay weli ma jira xilligii wax walba laga sugi jiray dowladda dhexe dowlad goboleedyada meesha hadda walaalkanka hadlaya oo kale puntland oo kale xarumo caafimaad oo waaweyn ayaa ku yaala oo taageero fiican ayay helaan dowlad goboleedyada kalena sidaasoo kale kuwa hadda soo dhismaya insha allah iyagoo dhammaantood way leeyihin xarumo caafimaad southwest way leedahay jubbaland way leedahay galmudug way leedahay wasaaradda caafimaadka haantood way taageertaa wax walba oo feer federaal ah way gaarsiisaa qaab dowlad goboleed ay ku helaan iyaga ayaa u madax banaasna waxaan rajaynayaa walaalkayga halkaas sheekan ah insha allah dowladda soomaaliyeed inay wada gaarso cusbitaalada miisaaniyadooda bixiso oo bajetkoodyada hadda kuwan shiiga publiga ah ay noo furan waxaa naga taageera hay-ado sida i c r c oo kale laakiin waxaan rajaynayna inaan gaarno mar dhow inaan dhammaan dowladda soomaaliya siday u bixin jirtay xarumaha caafimaadka bajetkooda inaan uwada bixinaan rajaynayna insha allahu mar
aad aad baad umaadsan tahay cismaan maxamed cabdi daalo waqtigaagii aada na siisay iyo sida aad dhegeystayaasha ugaga jawaabtay su-aalaha ay qabeen ee waa kaaga mahadcelinaynaa
amaadsanta
intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkana mar marti inuu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Ismaan Maxamed Cabdi Daalo barnaamijka waxa uu soo saaray halkan idin kala socodsiinaya aniga Jamaal Axmed Ismaan tan kul dambe saaxiibadan dhageysanaya waxaan idin leenahay nabadgelyo
haatana boosaaso xeebaha degmada Xafuun ee Puntland ayaa la sheegay inay ku soo caarideen markab ay saarnaayeen 9 shaqaale ah oo Soomaali iyo Kenyan isugu jira kaptanka markabkaasi ayaa sheegay in markabkan uu ka soo baxay boosaaso isla markaana uu ku sii jeeday dhinaca Muqdisho Faadma Yasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay boosaaso
markabkan oo lagu magacaabo MV Liberty ayaa habeenimadii xalay ka soo caariyay xeebta degmada Xafuun oo magaalada Boosaaso u jirta 450 km kaptanka markabkan soo caariyay Maxamed Faarax Cabdi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo dul saaran markabkan ayaa VOA u xaqiijiyay in markabkan uu xeebta degmada Xafuun ka soo caariyay habeenimadii xalay kadib markii ay istaageen dhamaan matooradii isla markaasna ay nabad qabaan 9 qof oo kamid ah shaqaalaha markabka oo isugu jira 3 qof oo Soomaali ah iyo 6 qof oo u dhashay dalka Kenya
Maxamed Faarax Cabdi kaptanka markabka MV Liberty maamulka ayaa la magacay anaga oo laba nin oo Soomaali ah ayaa ku arnay markab baxariyada waxaan 9 anaga iyo laba kale oo Soomaali ah 6 dal oo waxa ay nimanka kale oo reeyay waxaan ka soo baxnay boosaaso waxaan ku soo xirnay Muqdisho bandarbeyra aan nafsi man ayaa matoorka yaa noqbu ayuu badda la soo celisay waxayna keentay Xafuun waxaan imaanay dekada meesha talyaaniga cusbada agteeda
markabka magacii muxuu sidey
MV Liberty markabka marka hore wuxuu u socday Cali Xudeyda inuu u geeyo qaxootiga xunta sacuudiga ayaana soo celiyay waxay dhaheen meeshaad u socotiin shiica ayaa haysata maxay jirteen Mombasa markaa waxaa sinay bur bariis bustayaal joogay iyo maryo ruksine nimankan yamanta oo meesha dagaalada iga socdaan xudeyda
taliya ku xigeenka saldhiga degmada Xafuun ee gobolka Karkar Abdunur Umar Ismaaciil kala fogey oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u xaqiijiyay inay gacanta ku hayaan shaqaalihii markabka isla markaasna ay markabka dushiisa saareen ciidamo ilaaliya
waxaan ku qoray sanay jiraan lumo idan kira waxaan saaray saaki lixdaad oo xilmo waxaan kala shirtay oo soo dirayay oo yiri dadka dadka ajnabiga ah waliba dadka heeyaan oo shan xaasaad waxaan noo qorshay sanad aan lumo ku hayaa in aan wixii saaran aan nusii afdarayno waxyar iyo wax walba oo aan noqdo aan markabkaas loo tegin cid ay khusayso ma aha cid kale ay u tegin inay khusayso sanadaas khusayso ma aha cid ay u tegin ayaa noo qorshay
taliya waxaad sawir naga siisaa halka uu ku soo caariyay markabku ma buurba mase waa meel bannaan ah oo xeeb ciid ah oo laga jiidi karo
waa meel ciid ah oo laga jiidi karo haddii uu helo buurna degdega iyo taag loogu talagalay baalaha wax jiidista loogu talagalay waxa jira dalab wax jiidista loogu talagalay haddii intii aan wax gaarin ay soo gaaraan way ka jiri karaan waa meel ciid ah oo qar aan u dhoweyn oo qar aan u dhoweyn fursadii hore oo Xafuun magaaladii hore oo Xafuun oo burburtay ay ka soo caariyay meel u dhow u jirta
ma aha markii ugu horeysay ee xeebaha Puntland ee ka tirsan badda Hindiya ay ka soo caariyaan maraakiib iyo doonyo xilliga xagaaga kuwaas oo qaybtood la badbaadiyay halka qaar kalena ay ku burbureen goobihii ay ku soo caariyeen Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
aad bay mahadsantahay Faadumo Yaasiin Jaamac haatanna dhinacaas iyo Jowhardaan u dhaqaaqno shirka Jowhar shirka magaalada Jowhar uga socda odayaasha dhaqanka iyo duubabka qaar kamid ah beelaha diga gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa waxa la isku mari la yahay qaybsiga xildhibaanada uu yeelan doono maamul goboleedka la rabo in loo dhiso Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo agaasimaysa shirka ayaa u sheegtay odayaasha dhaqanka ee beelaha in ay qaybsadaan koob iyo 70 xilliban taas oo ay duubabka dhaqanku ay u arkaan qondo yar hadaba wararkii ugu dambeeyay ee shirka Jowhar waxa inoo haya oo khadka telefoonka ee beledweyne ku jira wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane Xuseen
waayil oo ma san tahay sida aad sheegtay maanta ayaa waxa la sugayay in erkada ka qayb qaadanaysa shirka maamulo sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ee joogta magaalada Jowhar inay qabsadaan 70 xildhibaan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ugu talagashay inay noqdaan xildhibaanada baarlamaanka labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe odayaashu way isla fahmi waayeen qaabka ay ku qabsanayaan labada gobol tirada ay midba gobolka kale gobolba gobolka kale tirada uu yeelanayo oo isla fahmi waayeen sidoo kale beeluhu ayaa laftigood way ku adkaatay inay qaybsadaan qaar waxay ku doonayaan in tirada dadka iyo baaxadda dhulka mar walba lagu qiimeeyo beelaha qaarna waxay leeyihiin madaxa in laga tiriyo oo beelba meesha ay ku timaado qeyb ay ku yeelato oo maadaama ay tahay dowladda dowladda 4-5 wax lagu qaybsaday marka maanta gelinka hore ayaa la sugayay in ay soo gudbiyaan qaabka ay ku qaybsadeen ilaa iyo xilligan ma jirto wax la isku raacay howlkii uu shirku ka socday qaar ka mid ah beelaha waa ay ka dhexeen oo banaankii ka istaageen kuwa waxay leeyihiin waxaan dib ula laabanaynaa dadka kale naga dambeeya in tirada haddana loo qoontay inaan qaadan karno idin kale qaab waxay leeyihiin wixii naloo soo qaado waan ogolnahay si walba ahaataba wasaaraddu waxay ka sugaysaa in odayaasha ay qaybiyaan haddii ay ugu dareysaana in wasaaraddu loo soo gudbiyo oo qaab walba ay ku xallin karto marka wasaaraddu isticmaasho marka ilaa iyo xilligan ma jirto wax heshiis ah oo laga gaaray qaabka ay beeraha u qaybsanayaan 70 xildhibaan ee loogu talagalay in maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ay yeeshaan
waan gartay marka waqti ma loo qabtay xilliga wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ay ka filayso in qoondada beeluhu ay u soo gudbiyaan wasaaradda iyo cidda hagaysa shirka
ilaa 3 maalmood ka hor ayaa la filayay in ay qeybsadaan beelaha maanta waxay ahayd maalinta gelinka hore ayaa loogu talagalay inay soo dhameystiraan haddii ay awoodi waayaan inay qeybsadaan in ay ergadu sheegaan inaana qaybsan karin oo wasaaradda ay dib ugu soo celiyaan oo xalka arrintan ay wasaaraddu gaarto maanta ayaa la filayay in natiijo ay ka soo baxdo ergada shirka u joogta magaalada Jowhar qaabkay ku qaybsan karaan xildhibaanada 70 kusmada
waan gartay goormaa la filayaa berri oo kale cidna ma bidhaamisay in kulanno kale la suga imanayo
goorna waxaan wacay oo aan doonay inaan wax ka weydiiyo oo aan arrimahaas aan kala hadlo xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ima suurtagelin in telefoonka uu ka jawaabo dabcan sida la qiyaasayo ilaa iyo 3 bisha soo socota Oktoobar ayaa la doonayaa in inta laga gaarayo xildhibaanada arrintooda la xaliyo 3 Oktoobar wixii loo gaarana amaba 2 Oktoobar baan dhaho in madaxweynaha qaabka lagu dooran lahaa ayadana hawshaas la gudagalo marka waqti badan ayaa u dhiman laakiin wasaaradda arrimaha gudaha waxay sugaysaa waa un in ergada meesha joogta marka ay gacanta ka taagaan oo ay dhahaan wasaaradda aan dib ugu celinay kidib ayay wasaaradda xilka la wareegi doontaa
aad aad mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane oo khadka si toosa ugu jira wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiiray shirka maamul u sameynta gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan wararkii ugu dambeeyey inala socodsiinayay idaacadaha dambe ayaad ku maqli doontaan wixii kasoo kordha
halkaasi aad degaysay nagala socotaana waa VOA Washington. Qaar ka mid ah garabyada isbahaysiga mucaaradka Djibouti ee USN ayaa shalay ku dhawaaqay dalad cusub oo ay sheegeen in mucaaradka mideynayso oo loo bixiyay amaan. Arintan ayaa timid kadib markii qaar ka mid ah mucaaradku ay kulan ku yeesheen magaalada Djibouti, taasi oo ay sheegeen inay tahay isbeddel cusub oo ay ku sameeyeen daladaasi. Wariyaha VOA ee Ramadaan Muuse ayaa Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo ahaa duqii hore ee caasimadda Djibouti iminkana ah afayeenka daladaasi cusub arrimahaasi ka wareystay.
Daladan cusub ee amaan waxa ay tahay isku taga siyaasadeed ee isbeddel doonka iyo qaranka ayaa la yiraahdaa magaciiga marka la soo gaabiyana. Amaan baa la yiraahdaa. Waxaan arbacadii dhaweyd aan dhignay wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo si sharciya u sharciyeysan, waayo waa inay ka koobnaato xisbiyo sharciyeysan. Markaa wasaaradda arrimaha gudaha ayaan ogeysiinay sidaabay daladan cusub ay ku imatay.
Waxaad ka mid tihiin dhammaantiin madaxdan halkan ku arkayo madaxdii hoggaanka u ahayd daladii mucaaridka USN. Aduu xogeeyey guud baad ka ahayd USN Cumar Cilmi waa gudoomiye ku-xigeenka USN. Maxaa keenay dhaqdhaqaaqan cusub ee siyaasadeed inaad ku dhawaaqdaan? USNa halkay ku dambeysay
Ruti aduguna waa ogtahay kulli umada reer Djiboutina way ogtahay adduunkuna waa ogyahay inkastoo aan ugu xidhnaa muddadii doorashooyinkii madaxtinimo ee na soo dhaafay waxaa nasiib darro dhacday in daladii mucaaradka USN ay burburto iyadoo mas'uuliyiintii halka joogay ay isku qabsadaan ma ka qayb gala iyo kama qayb gala doorashada iyo sidii loo cayimi lahaa cid qudhahatay oo matasha tartankii madaxtinimada daladii USN muddo hadda shan bilood laga joogo ayaa waxa daladaasi ay burburtay dhahayd ilaa haddana wax dhaqdhaqaaqa waan isku daynay inaan wax qabanno laakiin waxa weeyaan daladaasi burburkeegii iyo baabeegii ayaa keenay inaan wax kale cusub aan uga gudubno iyadoo runtii aan ognahay daladaasi abuuritaankeegii hore inay ujeeddadu ahayd in la isugu yimaado doorasho sidii looga qoobgala ayna ahayn in ummadda loo soo bandhigo wax siyaasada oo rajadii iyo isbeddel abuurayo taasaa keentay in meeshii la isku qabsado la isku jiijiito la isku dilo kadibna ay halkaasi ku burburto inaan noqono deemaha dameerkii dameerka baqtiyay dul fadhiyay inaan noqono ummad weyn iyo jabtay inaan guryaha dhexdeeda ummadu ay ku ooyeysa inaan annakuna guryaha galoon ka dhex ooyno maaha taasina halis bay ku tahay dimuqraadiyadda dalkeenna iyo rajadii ummadu ay qabtay ayay halis ku tahay taasaa keentay inaan muujino wadatashi iyo xidhiidh kale aan muujino si aan u abuurno dalad cusub oo runtii ka turjumaysa baahida siyaasadeed ee dalkeenna taala iyo xoojinta dimuqraadiyaddeenna iyo rajo abuurka ummadda reer Djibouti oo maanta u haraadan in dalkeenna ay ka dhaco isbeddel uu ka dhaco.
Maxaa la soo dhankaraayo dhaqdhaqaaqan cusub ee siyaasadeed ee amaan uu kaga duwan yahay USN? Waxa tiinun madax siyaasadeed oo mucaarid uu isku yimid sidii hore USN?
Runtii waa su'aal aad u fiican weeyaan. Waxaan ognahay dalkeennu inuu ciriiri badan uu soo galay, dadkeennu inay kala qaybtameen, iyadoo saddexdii sannadood ee halganka siyaasadeed ee nabadaysan aan ku jirnay dhib badan ay dalkeenna ay soo gaadhay iyadoo si joogta aan isugu dhacaynay mucaaradka iyo dowladduba, taasoo keentay dhimasho, dhaawac keentay, xarig keentay, dalkeenna dhib badan ummadda u geysatay. Waayo annaku sidaad u garanaysid dad nabadda ka shaqeeya baan nahay, dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay, dad inay ummadda wax u qabtaan doonaya baan nahay, dad ma doonayna inay dalkooga iyo dadkooga ay burburiyaan. Marka hareeraha wadankeenna la eego, Yaman baad arkaysaa waxa ka taagan, Soomaaliyaad arkaysaa waxa ka taagan, Eritreaad arkaysaa waxa ka taagan, Itoobiya hadda waxa ka socdaad arkaysaa, adduunka waad arkaysaa dhibaatooyinka taagan. Marka xal maaha isku orimaad, xal maaha mar kastuu khilaaf siyaasadeed uu dhacana waxaa ku burbura dalka iyo dadka ayaa ku burbura. Ma rabna dalkeegu inuu burburo, ma rabna dhibaatada dadkeega haysata inaan ugu sii kordhino dhibaato kale ma rabno. Marka waxa weeyaan daladan cusub waxay kaga duwanaan doontaa daladii hore. Waxaa isku horimaadkan isku horiman doonaa annaki iyo talisku waxa uu noqon doonaa isku horimaad halka mabaadi'da, halka fikirada, halka siyaasadda ayuu noqon doonaaye cayida iyo istuurtuurka iyo dhibaatayn iyo isku horimaadkii jirba jir ma jiraysan baan leenahay waa taan kaga duwanahay ururkii hore weeyaan
maxaad fariin u gudbinaysan xagga xukuumadda
horta dalku waa dalkayagi weeyaan dadkuna waa dadkayagi dantana dhaxtaalina waa danteeni weeyaan marka fariintan gudbinayna waxay ku saleysan tahay fariin siyaasadeed weeyaan in iyakuna ay la yimaadeen ilbaxnimo xagga siyaasadeed annakuna ilbaxnimo xagga siyaasadeed aan la imanno oo doodu ay noqoto dood folkafoola oo furan ummaduna ay ka faa'iideysato dalkeenuna uu ka faa'iideysto dimuqraadiyadeenan cusub ee dhowr 20 sanadood jirtana aan ku sii xoojino si mustaqbalka dalkeen iyo dadkeenu ay u dhaxlaan wadan nabadgelya wadan dimuqraadiya wadan horumar
kas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo ah afayeenka dalad cusub oo ay la baxeen mucaaradka wadanka Djibouti isutagooda awl hor loorayay USN haatan ay la baxeen amaan wuxuu magaalada Djibouti ugu waramayay Ramadaan Musaalkad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatan dhinaca heesaha aynu ku wada nasano Maxamed Cabdi Sandheere oo farsamada ino qaabilsan wuxuu ii sheegay inuu hayo fanaanka dalmar yare bal heestaas aan ku wada nasano
kaas heesta dhololi caashaqa iyo dalmar yar ee uu Sandheere noo soo qabtay hadaan ayaa gabagabo waxay tahay idaacaddeedii galabnimo Sahar Cidla Nuuriyaano Ismaaciil Xuseen Farjiray la socodsiinay tan iyo intayno todobada caaw kulmin waxaan ka digaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh Ooh.
Thank you.